93,9 FM.
Радио К2. Радио К2.
С мен Клара Маринова. Започва следобедния блок на Радио К2. В него много анализи, коментари, прогнози от политици, експерти, държавници. Първи ми събеседник е доктор Аднан Лидянов, председател на съвета на директорите на счетоводна къща Далсият АД, председател на комисията за данъчна политика към Съюза за стопанска инициатива. Добър ден, добре дошли.
Добър ден и на вас, и на вашите слушатели.
Много и интересни събития тези дни. Обаче аз ще започна с една интересна новина. Думата социализъм, следвана с минимална разлика от капитализъм, е най-търсената дума от американците на уебсайта на речника Merriam-Webster. Регистрирахме значително повишаване на търсенето в интернет на думата социализъм в деня на изборите, но интересът към двете думи не отслабна през цялата година. Това казва Питър Соколовски, редактор на най-големия американски речник, който ежегодно обявява 10-те думи на годината. Доктор Лидянов, защо социализъм е думата на 2012 според вас като икономист?
Не, аз смятам, че и по-нататък вероятно ще сплува тая дума за повече и в медиите, там където господства пропагандния елемент на едрия капитал, световния едрия капитал. Трудно може да бъде избегнат този далечен така далечна мечта на хората за справедливост. Вижте, има не се напровал за един опит да се строи социализма в така наречен източна Европа и Съветския съюз, но така иначе едва ли човечеството ще откажа от пътя към по-справедлив начин на живот и по-справедлив строй. И както виждаш, трудно тая жестокост, което не сервира капитализма, може да накара хората да се примерят с нея. Само един пример казвам. В една страна, в която дневно хората живеят с по-малко от $1, това в Пакистан, имам предвид, един милиардер сменя боята на самолета, защото не е подходящ или не се кореспондира с боята на не на колата, например, която ще бъде спряна до самолета, а на яхта, която много е далеч от... Вижте, дори капитализма в източна Европа, в Северна Европа, като Норвегия и така нататък, започва да придобива по-човешко лице и по-близо до социалистическо или социалистически елемент започна да се видим и в тези страни. Нормално, според мен, лошото друго е, че докато на Запад вече интереса и към социализма, и към Карл Маркс, например, да кажем, и марксизма, така нататък, се повишава, в изток, като по инерция, продължаваме да се отдалечаваме, имайки предвид недостатъците на бившия режим. Мисля, че това може да обяснява.
Но виждате ли как социализъм веднага следва думата капитализъм? Значи двете понятия продължават да бъдат още взето равнопоставени в мисленето на хората. Очевидно и двете системи, образно казано, имат нужда една от друга. И когато ви правилно отбелязвате, че на изток думата социализъм е все по-непопулярна в последните 20 и няколко години, на Запад думата социализъм стана по-популярна, а на изток думата капитализъм. Тоест, ние тепърва ще изживяваме капитализма и ще отиваме към социализъм, защото тепърва имаме да изграждаме общества на справедливостта и на добрия живот за хората. Така ли да разбирам?
Само да уточня нещо. Ние в Европа, смятаме, изтока свършва до Съветския съюз.
Да.
И Китай на изтока е.
А, да, правда.
А там една, почти една пета, над една пета от човечеството. Вижте, нормално двете понятия или нали, така да върват едно до друго, тъй като социализма, ако ще смени и така предвидели между другото от убийците и самия Карл Маркс, че социализма идва след развит капитализъм.
Да.
Тоест системата, която ще смени другата. Между друго, в историята не познава една дата, т.е. ден и час на преминаването от един строй в друг. Това дори векове продължаваше и затова една от грешките на комунистите на времето, че решили, че на ето коя си дата, ето коя си час, е свършението на политбюро, минаваме от един строй към друг. Дори Франция след буржуазната революция, ако спомнете, вече отново и той не е който да е революционера на тази, един от революционерите, така да кажем, имам предвид Наполеон Бонапарт, отново е император. Въпреки това нещо остана буржуазната революция като начало, така и економически, и политически началото на капитализма в Франция.
От разсъжденията над два термина да върнем в реалността, защото тези два дни, така или иначе, най-интересното събитие в България е приемането на второ четене, т.е. окончателното приемане на бюджета за 2013 година. Спомням си, че още в летните месеци ГЕРБ определи 2013 като година на доходите. Много се зарадвахме, защото след 3 години замразяване на доходите в България, най-сетне правителството на Бойко Борисов се сети, че доходите са изключително важни за населението на държавата. Според вас, така както гледате бюджета, той ще изпълни ли обещанието на ГЕРБ 2013 да бъде година на доходите?
Ох, трудно, наистина вече приемам да говорим по такава линия, тъй като едва ли някой българин не усети, че нито едно от обещанията на това правителство не е осъществено. Не знам, ако някой още вярва. Преди малко, минавайки по пътя насам през протестиращите пенсионери, те твърдят, че нито един от тях не гласува за това правителство. Те смятат, че никой от народа не гласува и така нататък.
Той е избран от извънземните.
Не така, разбира се, но ако миналия път казах, че това правителство на лъжата, това правителство и на пропаганда така.
Да.
Вижте, за този бюджет мисля, че дори едрия капитал, фаворизиран от това правителство, едрия капитал, обслужващите така учени на този кабинет не смеят еднозначно да говорят колко е красив и хубав този бюджет. Разбира се, изключвам от тук, от тая група хора, които попаднали по случайност в парламента и не знаят за какво дори става дума. Вижте, ние сме в Съюза стопанска инициатива от първите, така което излязохме с декларация, че приходите много са превишени в това. Дори в парламента, както виждам, депутатите на ГЕРБ гласували намаляването на тази цифра. Намалиха от 19 милиарда и 200 милиона, над малко без хилядите, до 18,4, почти 1 милиард. Вижте, бъде несериозно, когато се говори за разлика от 5%,
да.
И то от едни същи екипи. За съжаление, ако това правителство не успя да мобилизира нацията, да мобилизира поне капацитета на тази нация, като учени и така нататък, мога да кажа не само това, те са провалили в използването на собствения си капацитет. Ако съжалявам, че чух вчера Дянков, то не за първи път, но явно и той тръгна по тази махаленското така говорени и като че ли разсъждават по битови проблеми, а не по бюджета на република.
Най-важният законопроект на една държава.
Вижте, на хората обикновения човек омръзна му вече да се говори за цифри или с цифри, но дори опозицията се хлъзга по този път и вместо да се говори за политики, говорим за цифри. Няма. Вижте, те до сега в нито един бюджет не успели да реализират плановите си. И казвам планови, защото няма политики, наистина няма политики, никога няма политики в тези бюджети. Тук теме Нали? В началото, да кажем, 2009, 2010, 2011 дори мислехме, че нещо учат.
Те първо ще господа, се случва, защото да, са се научили от собствените си грешки.
Съгласете се, това четвъртия бюджет на това правителство. Просто срамно. Да. Това бюджет, аз казах ми небе, това бюджет за геноцид, ако наистина се реализира и по-нататък. Защото това бюджет, в който тласка всеки дребен и среден бизнесмен или към сивата икономика, или да събира каквото може да събира от парите и да напуска страната. Този бюджет тласка всеки млад човек, дето си работата, дори да ми чини в съседната Гърция.
Уж Гърция по-зле от нас.
Госпожо, вие знаете много добре и те знаят много добре, че напротив, политиците в Гърция заплашват народа, че
може да им се случи така. Българска заплата.
Вижте, още безсрамно говорят, че за стабилна икономика, за развита, не знам за какво, така нататък. Вижте моделя. Ако правите сметка, нашето членство в Европейския съюз струва на нас над 1 милион 300 милиона. Тоест, ние ако получаваме по тези програми 1 милиард и 300 милиона, ние не получаваме нито една стотинка от нито един европейски данъкоплатец. Тоест, за сметка на този народ също се прави реклама на европейските.
Да.
Интересното, ще ви кажа, известната или прословутата среща на Дянков с нас в самия в Съюза, когато го плюли и дори премиера избяга от страната да не взема дума по въпроса, защо Дянков среща с Октобода, защото тогава новината, за съжаление, не беше, за изключим един вестник, столичния вестник, така. Всички другите говорили, Дянков срещна с Алексей Петров и наш колега и изпълнителен директор на нашия съюз, но той срещна и на срещата и бяха и аз, и Дечев, и други също хора. Дянков тогава прие много от нашите предложения. Едното от тези предложения, по памет мога да кажа, въпроса как правителството може да генерира избосен или достъпа на дребния и средния бизнес към европейските програми. И сега, когато те така шумят колко използват от тези програми, дори с стотни пъти повече, отколкото предишните, така нататък, ако гледате реалността, ще видите дребния и средния въобще необлагоденстван от тези програми.
Прекъсвам за момент, защото следва кратка рекламна пауза и след това отново в студиото на Радио К2 с моя събеседник, доктор Аднан Лидянов.
Радио К2. Радио К2. Агенция за решаване на кризи. Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен Илияна Бановска. Радио К2 подкрепя Бойко Борисов във всичко, освен в глупостите, които върши. А когато Бойко Борисов прави глупости, с него се заемат колегите от Пълна лудница и Господари на ефира. Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен Илияна Бановска. Радио К2. Агенция за решаване на кризи.
Студиото на Радио К2. Продължавам разговора с моя събеседник, доктор Аднан Лидянов. Доктор Лидянов, вие споменахте преди малко за проблема с сивата, за да не кажа черната икономика. Тези дни се сблъсках с едно изследване на Асоциацията на индустриалния капитал в България. В това изследване те доказват, че една четвърт от продажбите в България, представете ли си, 25% от продажбите се укриват. Това важи и за физически лица, аналогично е цифрата и при тях. 36,8% от икономиката е сива икономика. Представете ли си какъв голям процент? Това е загуба за мене, за вас, за всички нас, които сме данъкоплатци в България. Как ще излезем от тази ситуация?
Дайте да не започвам с цифрите на колегите от индустриалците, защото ние имаме съмнение в точността.
Ме добре, дори да не са съвсем точни.
Не,
голям е проблема с сивата икономика.
Да, искам да ви кажа нещо. Предпочитам аз да не говорим за сива с черна, аз използвам термин сенчестата икономика.
Сенчестата, да.
Реалността е такава. Такава икономика в по-развити страни с по-развита икономика, това е дейността на престъпната дейност. Това е проституцията, това е оръжието, това е наркотици и така нататък. За съжаление, и това вече наистина, като че ли всяка година заема същото място в нашите изследвания в Института за социални и политически анализи, и така в Съюза стопанска инициатива. 66-та икономика в България е част, почти част от дейността на всяка малка и средна фирма. Вижте, има на времето една поговорка, която явно, че сега е трансформирана по този начин. Те ни лъжат, че ни водят към растеж, и ние ги лъжем, че плащаме задълженията си. И това, тази пасивност, която, за съжаление, се наблюдава в броя на тези, които излизат на протестите и така нататък, като че ли характеризира нашето общество, че вместо да протестираме ние против законите, против бюджета, против така, т.е. конкретно да излизаме на улицата масово, така нататък, ние казваме, оставете ги да правят каквото искат, и ние знаем как ще измъкнем от това положение. Значи, сивата икономика, казваме сива, просто защото наистина не е престъпление, когато една малка фирма едва успее да плаща заплатите, да укрива някакви приходи. Сега, за 25% добре, ние казваме от 3 години, че ние отиваме към 50 на 50% процента за откриването на това. За съжаление, последния мандат, т.е. имам предвид този кабинет, едрия капитал влиза в тази игра и част от държавниците. Тоест, контрабандата за цигарите и за горивата, това е политика.
Да.
И помнете, първо е бюджет на този кабинет, дигнали акцизите до максималното, т.е. което предвидено в договорности с Европа, би трябвало да стигнем тези нива, пак казвам, за тютюнови изделия, 2016 година.
Да.
И помня, в данъчната комисия с господин заместник министър на финансите Горанов, така малко се дърбахме, както се казва, да, около това, и казвам аз, дигането на акцизите ще отваря пътя широко пред контрабандата, но въобще не мислях тогава, че контрабандата ще бъде дръжирана от господа в Министерски съвет, както ние сме свидетели вече на това. Според него ще сканираме границата. Разбира се, момчето е младо, че няма опит в управление, и той смята, че границата, това тези 2 км около КПП-та. Да. За това сканира. И това му казах аз по това време, преди 10-ти, никой не можа да спре дори минаването на границата с империалическата Гърция.
Да.
Камо ли сега? Да, но оказа, че това е политика. Разбирате ли как?
Да.
Сега, за това смятаме, че въпросът за сенчестата икономика или за така сивата икономика трябва да отделяме тези, които едва плащат заплатите и осигуряват нормален доход, и контрабандата, която осигурява 42 милиона, пак казвам, 42 милиона седмично. Не знам дали спирате на тези, и сигурен съм добре информирана за това. Ние според така формулярите, които се спират от НАП акцизите, ние бушим два пъти и нещо по-малко. Ние почти пъти по-малко харчим горива.
Да.
Което е лъжа, разбира се, не е така. Истината е, че това стои зад тези милионери, които злюпват всяка година. Ние уж в кризата, миналата година се говори за нови 126 милионера.
И за 35 до 45 милиарда вложения на българите. Това е някакво безумие, според мен.
Не, оставете това. Вместо НАП да търси там да богват тези милионери, да кажем, да видим как са правили милионери. Сигурно някой от тях по честен път, но не знам как по времето на тази така криза може да се правят толкова милионери, толкова милиони. Те, почти органите на НАП не им стига времето да вършат такива ревизии на малки и дребни предприятия, които просто се затварят. На малко доканжие, да кажем, което вече не успея дори да отваря на следващия ден самия дюкан. Съжаляваме, че използвам тези думи, защото не са малките магазини. На фона на тези молови това вече не са на дюкени, повече отколкото магазинчета. Пак казвам, това политика да отиваме... Вижте, това управление на престъпници предпочита народ, който трепери, т.е. вие да укривате 100, аз 1000, а те няколко милиона.
Да. Съотношението е добро, което цитирате. Разговаряме в студиото на Радио К2 с доктор Аднан Лидянов, икономист, председател на съвета на директорите на счетоводна къща Далсиат АД, председател на комисията за данъчна политика към Съюза за стопанска инициатива. Доктор Лидянов, много точно определихте как всеки е хванат по някакъв начин, за да си мълчи. А вижте какво предлага премиера ни Бойко Борисов. Казва: показвайте пътища, театри, аули, библиотеки, спортни зали и не коментирайте нищо. Как възприемате вие подобно указание? Това беше дадено към журналистите, но прозвуча така към цялата ни... Към цялата ни общност в България.
Предполагам, че има журналисти, които достойно така решили да живеят по-бедно, без да бъдат или поне да изменят така на самата професия. Проблема не е това. Проблема е, че ние имаме монополизиране на медийно пространство. Вижте, една групировка, която известна, се храни от корпоративната търговска корпоративна банка, например.
А коя групировка имате
предвид? На госпожа Кръстева, например.
А нова, как беше, нова българска медия ли се казваше? Как се казваше групировка?
Знам. Да. Добре, тая, която никой не... да кажем, на никой не е тайна връзката между тях, да кажем, и Ахмед Доган, да кажем.
В същото време... Да, той Делян Певски е депутат от ДПС. Тя е толкова очевидна връзката.
Толкова просто няма това. Да, но от самото начало този кабинет осигурява лъвския бай на тази банка от държавните пари, депозитите, които стоят с лихва под 1%, а когато държавна фирма иска кредит от тази банка, получава кредита на над 8-9%. Да, какво казва премиера? Проблема, аз искам да ви кажа нещо. Хората, като че ли, или те искат да сме се скъса памет, но едва ли народа се скъса памет. Когато премиера Борисов беше кмет, например, той, не съм видял аз Станишев да отива да открива уличка или пътека или нещо, което свързано с столицата. А когато стана премиер, той отхвърли. Затова не е метапшиско, аз казвам, наистина очаквам. Вече ще започнем да режем ленти, когато се женим в тази страна. Проблема друго, дали имаме млад човек, който ще се жени.
Да.
Затова, вероятно, не знам на какво разчитат понататък, но наистина и с този бюджет може да бъдат лишени от резани на ленти.
Дайте да това, ако това няма да може да се преживее от нашия премиер. Най-голямото удоволствие е да реже ленти, ако му го вземат с този бюджет, тогава вече Симеон Дянков да му мисли.
Не остава,
ние се шегуваме, но нещата хич не са за шега. Чета в статистиката, с 10 000 са се увеличили само за година бедните семейства у нас, които тази година, тази зима, няма да могат да си платят отоплението. Още 220 000 домакинства ще получат от държавата енергийни помощи. Представете ли си, това са хора, които дори не могат да си платят отоплението. Хора, които не могат да си осигурят ползотворна храна вече са 50% от населението на България. Хората, които не могат да си позволят нормално здравеопазване и купуване на лекарства, са вече над 70%. На къде отива България?
Това, което
доктор Аднан Лидянов.
Това, което го наричам геноцид, към който ни бута това правителство. Вижте, още един слой, една случка. Имам ученик отличник.
Да.
И има предусреди в чужбината, по-точно в Лондон. И той им казва, че получава, поради това, че е отличник, но пълен отличник, получава от държавата стипендия. Когато го питали колко, каза 21 лев, направо той каза 11 евро,
да.
Те го питали на ден ли, или малко. Според нашите европейци в Англия, дори 10 евро на ден е малко. Вижте, ние оставяхме на колене и не само пенсионерите, които за съжаление, се увеличава смъртността така между тях, поради това, че не могат да, да плащат лекарствата, в истински смисъл на думата. За съжаление, ние вече добавим към тях и майките, и младите хора, и студентите. Действително няма друго решение. Вижте, вече дори не мислиш те да говори за числа и цифри в този бюджет, защото политиката е ужасяваща.
И вчера предложението на опозицията 310 лева на майките да се изплащат беше отказано. С презумпцията, че ще се дадат 30 милиона, които са необходими, за да се повишат детските, ще се дадат със строителството на детски градини. Даде, ама тия деца, които сега растат, имат нужда от пари, а не тия, които ще дойдат след няколко години.
Колко използват господата за подслушване така?
Да, да не говорим да, за, така, и за собствената си сигурност.
Дайте, айде да говорим така, да е жив и здрав, но не се наужасяващо, ако имаме един министър-председател, който всеки ден, след като стана популярен така, се страхува за себе си. Би трябвало да след такава толкова ленти, би трябвало където да върви болестите и хората да го носят на ръце.
Абсолютно.
Да, но явно, че те не вярват в това, което вършат и това за това отиват много пари там, но оставим тези пари за сигурността им, това не ми е най-големия проблем, но най-големия проблем друго, че ние ангажираме държавната администрация в неефективна работа. Ние единствената реформа, за която се говори тук или там, в която да е област, ако видите само това съкръщаване на хора, а не действително подобряването на условията.
Да. Вижте, и това съкръщаването го броят като реформа. А всъщност истинските реформи така и не се случиха.
В един от така вестниците преди две години поместиха и моите думи след министъра за колко електронни услуги осигурява това правителство. Проблема нямаме отчетност. Този бих искал у нея журналистка или журналиста да търси той министър и да го пита след две години от неговите изказвани къде са тези 120 услуги, което по електронен път ще има достъп към тях българина и то преди две години. Проблемът е, вижте, има фабрика на изкарване на лъжи, които заемат заглавията на вестниците и на сътрудничните блокови. По схемата, че всяко чужо за 3 дена, се говори 3 дена за това и след това е нова новина, нова лъжа и така нататък. И за истинските проблеми на икономиката, на обществото, никой не иска да има дебат. И за съжаление в парламента опозицията не успея да вкарва дебат. И когато говорят, когато един министър казва за депутатите пияни и не може да дигат ръка.
Да, това беше вече просто обидно. Пада се на много ниско ниво в дебата в Народното събрание.
Да, но премиерът казва 3 години. Да, но той късно се включва Дянков в тази, това говорене, защото той в началото на този мандат премиерът каза, че тези хора без работа.
Да, те са безделници и затова няма да ходи при тях. Остават 5 минути, затова ми се иска на още една тема да се спрем. Знакова визит. Посещение на българския премиер Бойко Борисов в Белия дом, първият лидер на европейска страна, на среща с Барак Обама след преизбирането му за президент на Съединените щати. Очакванията да разберем истината за тази спешна визита останаха май на празни. Ще чакаме пак WikiLeaks да ни кажат за какво са си говорили, защото след срещата разбрахме, че българската посланичка и нейния син са сготвили риба за премиера. Това го научихме. Но не научихме какво точно са говорили по темата нашите войски в Афганистан, по темата бургаския атентата в Сарафово, по темата обстановката в Близкия изток и ангажиментите на България, защото много директно ни се каза, че ние сме водеща държава в НАТО. И защо толкова жизнено важни въпроси за българската държава не получиха отговор, но разбрахме какво меню е подготвила посланичката.
Надяваме се да бъде разбран правилно. Вижте, ме напомни, след като приключи тая среща, следих световните медии. Това ми напомни как на времето, как управниците от Латинска Америка отиват в Щатите. Те отиват да отчитат. Вижте, аз още не съм срещнал един журналист, дори тези, които ласкаят това правителство, да излиза с едно заглавие, в което има резултат от тази среща. Срещата с американския президент не е формалност, а битеря воло. Аз казвам, дори двама бандити, ако срещат, след това или започват да се стрелба, или поне стигат до някакво споразумение. Никаква новина нямаме. Нашия проблем не е проблема на Съединените щати. Дори Соломон Баси, човека, който човека на НАТО, какво се казва, нали, той беше на това мнение, че САЩ е спечелила от тази среща, а ние нищо е. Проблемът ни е икономиката, проблемът ни е развитието. Сега, такива подигравки, вижте, дори не съм срещнал един американски президент да подиграва с неговия гост по същия начин, по който подигравката на Обама с премиера ни. Внимавайте, той има черен колан. Това срамно е. Да. Просто не знам кой подготви тая среща, но след като няма новина, значи имахме отчет. Ние отчетахме на щатите, разбира се, Обама не очаква от нас информация. Затова благодаря на премиера, че ни казва, че той открил, че докладват на Обама, че той е добре информиран. Вижте, за Съединените щати проблема в Близки изток по важен. За нас тук, ако има малко сплъскане така с руския капитал, така нататък, но за каква важна страна в НАТО? Нашата армия в момента над 30 хиляди. Имам предвид за въоръжението, въоръжените сили. Ние резахме и танковете, и ракетите, когато на съседната Турция са дадено към 25 милиарда.
И сега Патриот ще се настани
там. Да, като помощ от СССР. Тези подигравки, моля ви се, би трябвало в К2 да не се говори за тях. Оставете и другите да си говорят. Не знам, единственото нещо, което смятам, че успели тези господа да правят, да попълват личния албум за снимки с известни личности.
Аз много ви благодаря за вашето участие, за пространния анализ, който направихте. Пожелавам ви спорен ден, хубави новогодишни и коледни празници и дано вашия анализ са го чули много хора. И така в студиото на Радио К2 доктор Аднан Лидиянов, председател на съвета на директорите на счетоводна къща Далсията АД, председател на комисията за данъчна политика към Съюза за стопанска инициатива. Хубав ден!
Благодаря и на вас и желая и също по-добра година на целия.
Дано.